Konservatīvais Sindzo Abe pie varas Japānā nepārtraukti ir kopš 2012. Gada decembra. Līdz nākamajām parlamenta vēlēšanām ir atlicis aptuveni gads, tāpēc reti kurš gaidīja premjera atkāpšanos. Taču Abe bija spiests to darīt, jo pēdējā laikā ir pasliktinājies viņa veselības stāvoklis. 65 gadus vecais politiķis jau kopš pusaudžu vecuma slimo ar čūlaino kolītu, jeb hronisku resnās zarnas iekaisumu. Šomēnes viņš divreiz nonāca slimnīcā, kur viņam veica izmeklējumus. Abe šodien uzrunā Japāņiem atzina, ka viņš vairs nespēja pilnvērtīgi pildīt valdības vadītāja pienākumus.
Ņemot vērā manu slimību un nepieciešamību ārstēties, kā arī man nepārāk labo vispārējo veselības stāvokli, es nevaru pieļaut, ka šie apstākļi traucē man pieņemt politiskus lēmumus vai sasniegt rezultātus. Es neesmu spējīgs izpildīt mandātu, ko man ir piešķīrusi tauta, tāpēc esmu nolēmis, ka man vairs nebūtu jāieņem premjerministra postenis. Es no visas sirds atvainojos Japāņu tautai, ka atkāpjos gadu pirms pilnvaru termiņa beigām un laikā, kad valsts cīnās ar koronavīrusu.
Savas valdīšanas laikā Abe reformēja Japānas ekonomiku un, reaģējot uz Ķīnas pieaugošo ietekmi Āzijā, pastiprināja valsts aizsardzības spējas. Līdz ar Abes aiziešanu noslēgsies politiskās stabilitātes ēra Japānā. Abe turpinās pildīt premjera pienākumus līdz brīdim, kad izraudzīsies viņa pēcteci. Abes vadītā liberāldemokrātiskā partija septembra beigās varētu balsot par jauno līderi. Ņemot vērā, ka liberāldemokrātu vadītajai koalīcijai ir pārliecinošs vairākums likumdevējā, var droši paredzēt, ka nākamais valdošās partijas līderis kļūs arī par premjeru. Nākamo Japānas premjeru gaida sarežģīti izaicinājumi, jo valstī turpina pieaugt inficēšanās ar koronavīrusu COVID-19, kas negatīvi ietekmē arī trauslo ekonomiku. Tādēļ joprojām nav skaidrs, vai nākamgad varēs notikt pārceltās Tokijas olimpiskās spēles. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.